magazín zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. DNA odhalí pôvod stredovekých kníh. Odtrhnutie kúska strany z modlitebnej knihy z 15. storočia môže vyzerať ako svetokrádež, ale docent Tim Stinson zo štátnej univerzity Severnej Karolíny je presvedčený, že je to len malá obeť v mene odhalenia stredovekých tajomstiev. Preto navrhol vytvoriť DNA databázu pergamenov, aby sa zistila rodová línia stredovekých kníh. Hoci sa po stáročia zachovali tisíce starých textov, čas a miesto vzniku mnohých z nich sú neznáme, takže je ťažké ich dať do historických súvislostí. Tradičné spôsoby zisťovania, ako je porovnávanie písma či jazykových dialektov, sa dalo a dá ľahko sfalšovať. Navyše kroniky, ktoré písali najmä katolícki mnísi, mali síce dátumy, ale literárne diela už nie. Väčšina rukopisov sa však v stredoveku, teda v rokoch 450 až 1450, písala na pergamen, ktorý sa používal na výrobu drahých kníh aj potom, čo sa papier a s ním aj tlač dostali z Ázie do Európy. Pergamen sa pritom vyrábal najmä z koží troch zvierat – teliec, oviec a kvos, ktoré obsahujú DNA. V Anglicku uprednostňovali ovce, vo Francúzsku spolu s nimi aj telce. Stinsonov plán vychádza z myšlienky vytvoriť DNA databázu stredovekých rukopisov, ktorých pôvod je známy. Potom by sa s ňou mali porovnávať texty s neznámym pôvodom. Stinson urobil aj prvý krok. Kúpil 6 kusov pergamenu, ktorý bol kedysi súčasťou francúzskej modlitebnej knižky z 15. storočia. Aj keď vyzerali rovnako, DNA ukázala, že dva patria do jednej skupiny a tri do ďalšej s podobnými znakmi. Keďže išlo o kože teliat, usúdil, že ich majitelia museli byť podľa skupín spríbuznení. Tak sa dá dopracovať k celej rodovej hierarchii zvierat, z koží ktorých urobili pergamen. Uhlíkové nanorúrky lepšie než platina. Americkí výskumníci vyvinuli originálne katalizátory použitím uhlíkových nanorúrok. Nový materiál bude v niektorých typoch elektrochemických palivových článkov výkonnejšou a lacnejšou náhradou za platinu. Elektrochemické palivové články premieňajú chemickú energiu vo forme plynu na elektrickú. Tie si však dosiaľ vyžadujú ako katalizátor drahú platinu. Preto sa nerozvíjali až do 60. rokov minulého storočia, keď sa začalo s ich vývojom pre potreby vesmírnych misií Apollo, lebo vznikla požiadavka na ľahký, netepelný a tým aj efektívny zdroj energie. Ich využitiu v civilnom živote však zabránila vysoká cena, lebo palivové články na pohon bežného auta by vyšli na $4,000. Týmu vedenému Limingom Dayom z univerzity v Daytone sa však podarilo nahradiť platinu, po prípade ďalšie kovy, nekovovým riešením. Ide o kolmo postavené uhlíkové nanorúrky naplnené atomami dusíka, ktoré dokážu ešte lepšie a stabilnejšie než platinové palivové články premeniť vodík na energiu, pričom odpadom je len čistá voda. Navyše nové nanoriešenie je výrazne lacnejšie, takže alkalínové palivové články dokážu konkurovať ostatným pohonným jednotkám vrátane benzínových motorov. Preto by tento výskum, na ktorom sa podielali aj výskumné laboratória amerického vojenského letectva, mal vyústiť do masovej výroby nanotechnologických palivových článkov a ich používaní v automobiloch. Antarktída sa otepluje. Globálne otepľovanie sa nevyhýba ani Antarktíde. Predovšetkým východná časť kontinentu ležiaca pri Južnej Amerike a Pacifiku sa oteplila za posledných 50 rokov o 0,5 Celzia. Erik Steig a jeho kolegovia pri analýze využili po prvýkrát aj údaje zo satelitov. Doteraz si klimatológovia mysleli, že ozónová diera zapríčinuje ochladzovanie Antarktídy. Po vyhodnotení dát zmeraní však dospeli k záveru, že aj keď teploty nestúpajú všade rovnako, globálne dochádza k jej otepľovaniu. V budúcnosti by mohol byť nebezpečný nestabilný ľadový štít na východe, kde obzvlášť stúpli teploty. Veľká časť štítu leží totiž pod hladinou mora a jeho prípadným rozpustením by stúpla hladina oceánu o 7 metrov. Strach a držanie tela. Strach človeka sa prejavuje aj na držaní tela. Aj bez toho, aby sme videli tvár protivníka, dokážeme veľmi rýchlo zistiť, či má strach alebo nie. Škótski psychológovia zistili, že oko dokáže v priebehu 20 milisekúnd rozpoznať, s kým má dočinenia. Odborníci ukázali 10 testovaným osobám 10 obrázkov, na ktorých sa nachádzali dve ľudské siluety. Jedna silueta znázorňovala človeka s neutrálnym, zatiaľ čo druhá s ustráchaným držaním tela a obrannými gestami. Testovaní si mali zapamätať neutrálne alebo ustráchané gestá a potom im obrázky ukázali znova. Sledovaním pohybu očí výskumníci zistili, že v priebehu 20 milisekúnd rozlíšili bojazlivé a neutrálne gestá. Vedci predpokladajú, že práve schopnosť bleskovo reagovať na držanie tela človeka mohla byť vo vývoji dôležitým faktorom prežitia. Nedostatok hmly. Počas predošlých 30 rokov klesol počet hmlistých dní v Európe o viac ako 50%. Tento pokles má zlé následky na vývoj klímy, tvrdí klimatológ Robert Wotart z francúzskej univerzity Jive-sur-Yvette. Spolu so svojimi kolegami analyzoval súvis teplot a hustoty hmly v celej Európe. Z výsledku vyplýva, že približne 10 až 20 % voľne pozorovateľných oteplení majú na svedomí chýbajúce hmly. Podľa doterajších klimatických modelov nebolo možné, aby ročne stúpala teplota v Európe približne o 0,5 Celzia. Preto začali vedci pátrať po možných faktoroch, ktoré tento stav zapríčinili. Po analýze dát z 342 meteorologických staníc z celej Európy dospeli k záveru, že s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí oteplovanie s poklesom hmlistých dní. Podľa Wotarda a jeho kolegov za to zodpovedá najmä zlepšenie kvality vzduchu v bývalom východnom bloku, predovšetkým zníženie množstva oxidu siričitého vypúšťaného do atmosféry. Do budúcnosti však vedci rátajú so stabilizáciou počtu hmlistých dní kvôli predpokladu, že nepríde k výraznému zlepšeniu kvality vzduchu. Potom by sa malo stabilizovať aj oteplovanie, dokonca v niektorých regiónoch by mohlo prebiehať o niečo pomalšie ako doteraz. Plastový obvod. Americkí a nemeckí výskumníci z firiem Politera v Skoky a BASF v Ludwigshafene vyvinuli polovodivú umelú hmotu, vďaka ktorej by mohli byť elektronické súčiastky lacnejšie a ľahšie. Z lacného plastu potom vyrobili obzvlášť dobre fungujúci plastový tranzistor. Zistili, že pohyblivosť elektrónov v súčiastke je podstatne vyššia ako pri iných umelých hmotách. Nový plast na báze naftalénu sa nanáša na podklad pomocou dýzovej tlačiarne. Takýmto spôsobom sa dajú zostrojiť ohybné plastové obvody. V počítačových čipoch a iných obvodoch riadia prietok prúdu tranzistory s polovodičmi z kremíka. Aby mohli zostrojiť lacné a ohybné plastové čipy a elektronické súčiastky, hľadajú vedci umelé hmoty s obzvlášť dobrými elektrickými vlastnosťami. Antonio Facetti a jeho kolegovia vyrobili modifikované naftalénové reťazce a teraz zisťujú ich elektronické vlastnosti, pričom zostavili aj prvý plastový tranzistor, na ktorom ich demonštrujú. Pri testoch namerali rekordné hodnoty vodivosti. Sú síce asi 1000-krát menšie ako hodnoty vodivosti kremíka a teda nemôžu byť použité v hardvérovej elektronike, no mohli by sa využiť na jednorazových tovaroch, akými sú napríklad etikety. Trúchliace slonice. Strata príbuzných obmedzuje život afrických slonov aj po 20 rokoch. Ani po takom dlhom čase totiž nedokážu nadviazať nové vzťahy. Ako dokázala štúdia z Národného parku Mikume v Tanzánii, predovšetkým dospelé samice, ktoré stratili svoje ženské príbuzné, majú podstatne iný sociálny život. Tam pytliaci vyvraždili pri love na slonie kli v 80. rokoch minulého storočia 2/3 všetkých dospelých zvierat. Zo sloníc, ktoré traumu prežili, žije dodnes tretina o samote, čo je pre slony veľmi nezvyčajné, pretože väčšinou žijú v spoločenstvách 3 až 6 sloníc. Zlý spánok, zlá pamäť. Nie len nedostatok spánku, ale aj jeho prílišná ľahkosť poškodzujú pamäť a schopnosť učiť sa. Holandskí vedci zistili, že ak nám chýba fáza hlbokého spánku, alebo je príliš krátka, uchovajú sa spomienky na to, čo sme sa predtým naučili, oveľa horšie ako pri normálnom spánku. Môže za to hypokampus, čo je oblasť mozgu, zodpovedná okrem iného, aj za upevňovanie spomienok, teda za ich prechod z krátkodobej do dlhodobej pamäte. Vedci si vybrali pre svoju štúdiu skupinu 13 žien vo veku 52 až 68 rokov. Takúto vekovú skupinu si zvolili kvôli tomu, že práve v ich veku dochádza k zníženiu kvality spánku. Pri pokuse ich rozdelili do 2 skupín. Obom skupinám ukázali pred spánkom obrázky a počas spánku sledovali ich mozgovú aktivitu. Jednej skupine žien počas spánku púšťali pípavý tón, avšak iba taký, aby ich nezobudil, no dostatočne hlasný na to, aby im znemožnil navodenie hlbokej fázy spánku. Ráno obom skupinám ukázali množstvo obrázkov s tým, že mali určiť, ktoré z nich videli predošlý deň. Hoci obe skupiny spali približne rovnako dlho, ženy s narušeným spánkom si zapamätali podstatne menej ako ženy s kvalitným spánkom. Vedci tak dokázali, že pamäť neovplyvňuje iba malé množstvo spánku, ale aj jeho zlá kvalita. Záhadou zostáva, prečo hypokampus takýmto spôsobom reaguje na chýbajúcu fázu hlbokého spánku. Adenín prispel k životu na Zemi. Niektoré z elementov potrebných pre život na Zemi, kyslík, uhlík a voda, sú všeobecne známe. Rovnako dôležitá ako všetky ostatné zložky je však aj prítomnosť adenínu, esenciálnej organickej molekuly. Bez nej by sa základné častice tvoriace život nikdy nespojili. Vedci sa pokúšali nájsť pôvod adenínu, vyskytujúceho sa na Zemi, ako aj jeho existenciu na iných miestach slnečnej sústavy. Život na Zemi existuje vďaka zvláštnej kombinácii chemických prísad. Rainer Glasser, vedec z Univerzity Missouri v Kolumbii, vyjadril hypotézu o existencii adrenalínu v medzihviezdnych hmlových oblakoch. Tieto oblaky mohli poslať adenín na Zem vo forme dažďa pred biliónmi rokov v období ochladzovania Zeme. Takisto mohli byť kľúčom k vzniku rovnakého procesu na iných planétach. Myšlienka, že niektoré molekuly pochádzajú z vesmíru, sa vedcom nezdá zvláštna, pretože molekuly obsahujúce adenín sa našli aj v meteoritoch. Vedci tvrdia, že ak môžu byť molekuly s adenínom v iných častiach slnečnej sústavy, je celkom možný aj ich vznik v medzihviezdnych hmlových oblakoch. Výskumníci sa chcú preto zamerať na medzihviezdne hmlové oblaky s vysokou koncentráciou HCN, látky signalizujúcej prítomnosť adenínu. Nájdenie takýchto hmlových oblakov by vedcom pomohlo zúžiť spektrum potenciálneho výskytu života v oblasti mliečnej dráhy. Pitná voda z morskej. Fraunhoferov ústav pre solárne energetické systémy v nemeckom Freiburgu vyvinul autonómne zariadenie na prípravu pitnej vody z morskej alebo tzv. Brakickej poloslanej vody, ktoré možno využívať tam, kde okrem pitnej vody nie je ani dostatok elektrickej energie na oceľovanie. Toto zariadenie, napájané slnečnou energiou, využíva princíp membránovej destilácie. Tento princíp využívajú aj známe vetrovky z materiálu Gore-Tex, ktoré neprepustia dovnútra vodu, ale prepustia von vodnú paru vznikajúcu pri potení. V novom oceľovacom zariadení prúdi slaná voda popri mikroporéznej membráne, pričom rozdielom teplot sa časť vody odparí a cez membránu prenikne. Na druhej strane membrány voda, už pitná, skondenzuje. Elektrická energia vyrobená fotočlánkami slúži na pohon vodného čerpadla. Spomenutý ústav vyvinul dva takéto autonómne oceľovacie systémy. Jeden pripraví denne asi 120 litrov pitnej vody, druhý pozostáva z viacerých modulov a je schopný vyprodukovať niekoľko kubických metrov vody za deň.